Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 11 гыйнвар җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американ президенты Джордж Буш якын көнчыгыш сәфәрен дәвам итә. Төп игътибар Иран мәсьәләсенә юнәлтелә. АКШ сенаторы Русия халкын илдәге кыска вакытлы икътисади уңышка алданмаска чакыра. Төркменстан хөкүмәте илнең табигый газын халыктан кисеп читкә сата. Башкортстанда яңа ел ялларыннан чыгу белән иң зур шәһәрләрнең берсе Салават шәһәре хакимияте башлыгы алмаштырылды. Израильгә килеп, якын көнчыгышта сулык урнаштыру планнарын җанландырырга тырышканнан соң, Кушма Штатлар президенты Джордж Буш сәфәрен дәвам итеп Фарсы култыгына юл тотты. Бирдә аның Куэйт, Бәхрәйн, Берләшкән Гарәп әмирлекләре һәм Сәгуд Гарәбстаны кебек илләрдә булуы каралган. Шушы ислам дәүләтләре Американың төбәктәге беректәшләре санала. Һәм Буш үз сәфәре белән аларны күрше Иранның агрессив ымсынуларыннан якларга теләвен күрсәтә. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Иранның тирәк күршеләренә карата агрессив амсынулары булуы турында Вашингтон инде күптәннән сөйләп килә. Һәм андый фикер бер американнарда гына түгел, Тәһраннан куркулар Фарсы култыгындагы гарәп илләрендә дә киң җәйелгән. 1979 елгы ислам инкылабыннан соң шигъри руханиләре кулында калган Иранның инкылапны тирә-юнгә дә җәелдерү теләге зур иде. Ә инде Кушма Штатларның Иран муллаларын хәзер үз иминлегенә генә түгел, ә бар дөнья иминлегенә дә янаучы итеп күрүе бер дә сер түгел. Үзенең шушы сәфәре барышында президент Джордж Буш Фарсы култыгы илләренең кургуларын исә тотып, Иранны дөнья эшләреннән тагын да чикләргә тырышачак дияргә була. Вашингтоннан китәр алдыннан ул бу хакта турыдан-туры белдерде.
One of the problems we have is that the intelligence report on Iran sent a mixed signal.
Күзләү хезмәтләре Иран турында каршылыклы хәбәр биреп тора, һәм бу безнең өчен бер проблема. Мин алайда барган илләргә шуны искә төшерергә җыенам. Иран электә бер янау иде, хәзер дә янау булып тора, һәм әгәр дә аларга уранны ничек байытуга өйрәнүгә юл куелса, Иран янау булып калуын дәвам итәчәк, ди президент Буш. Иранның дөньяга куркыныч тудыруы турындагы сүзләрен ахиртның хәзерге хуҗасы Израильдә дә кабатлады. Анда президентның шулай уйлауы белән ишексез килешәләр әлбәттә. Израиль кирәк була калса, ягъни Иранның шыннан да атом коралын җитештерә алырлык хәлгә җитүе расланса, аның шул тикшеренү кырылмаларына хәрби һөҗүм ясарга да әзер торуын белдерә. Узган гасырның 80-нче елларында Израиль һава көчләре шул чактагы Ирак диктаторы Саддамның атом үзәген бомбалап киткән иде. Фарсы култыгы илләрендә исә Американы Иран мәсьәләсендә яклау Израильдәге кебек үк булмаса да, Тәһраннан төбәктәге сәясәтенә, аның үз тәэсирен тагын да арттыру тырышлыкларына каршы тору мәсьәләсе сөйләшүләр үзәгендә торачак. Кушма Штатлар президенты башта Кувейткә килә, соңрак аның төп беректәшләреннән берсе Бәхрәйнгә, аннары Берләшкән Гарәп әмирлекләренә һәм ниһаят Сәгуд Гарәбстанына баруы каралган. Аның якын көнчыгыш сәфәре гыйнварның 16-сында Мисырда тәмамланачак. Бәхрәйндә Америка Кушма Штатларының 5-нче флоты урнашкан. Ил башында торган Сенни патша гаиләсе бу сәфәрен инде тарихи дип бәйләп куйды. Ә менә андагы Шыгыйлар мәхәлләсе американ президентының килүен киресенчә нык тәнкыйтьләде. Әйткәндәй, Шыгыйлар Бәхрәйндә халыкның күпчелеген тәшкил итә. Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә дә Иран мәсьәләсендә уртак бер караш юк. Бер яктан бу ил Иран белән җир бүлә алмый. Фарсы култыгындагы кайбер утрауларга дәва белдерә. Ә икенче яктан Иран әмирлекләренең иң зур сәүдә партнеры булып тора.
Американың Айова һәм Нью-Хэмпшир штатларында бу атналарда шаулап беренче сайлаулар узды. Халык һәм партияләр үзләренең 4 ноябрьдә президентлыкка дәгъва итәчәк намзәтләрен сайлады. Намзәтләрнең барысының да диярлек АКШ Сенаты әгъзалары икән беләбез. Кем ул сенатор? Аның җаваплылыгы һәм вазифалары нинди? Бу атнада Азатлыкның Прагадагы баш фатирында 4 американ сенатор булып журналистларның сорауларына җавап бирде. Республикан партиясе вәкиле сенатор Чарльз Кресли сөйләгәннәр белән Алсу Кырмаш һәм Кәрим Камал таныштыра.
Республикан Чарльз Грэсли Сенатқа 1980 жылда сойланған. Онда ол Айова штатын вәкілігі де. Оның түп іші финанс, ауыл хужалығы, қонун һәм бюджет комитетінда. Шулай оқ ол салым ішілерін бағушы комитет ішінде де қотнаша. Бұлар барысы да Құшма штатларының ішкі ішілеріне қағылса, 2005-2006 жылларда Грэсли НАТО-ның парламент мәжілісінде сенат вәкілі болған. Ол ішінде ісі сенатор Грэсли Европа қонун шығарушылары білен қолығара именлік, террор, атым ішілері әм глобал қорқынышлар мәселесін қораған. Сіз бір түркім болып, түрлі иллер бойлап сәфәрге шықтығыз. Чехиядан тыш сіз Түркия, Испания, Мәғрибте тұқталдығыз. Бұл сәфәрнің мақсаты нәрседе?
I'd say the objective is probably three or four things.
Мақсат бір неше, оларының 3-4-ін айтып кетер едім. Бұл мен алғанда қызметтәшілік барышын көзету. Қайбір елдерде бұл сақтану өлкесіндегі қызметтәшілік, башқаларында сауда қызметтәшілігі, шулай оқ ауыл хужалығы мәселелері. Ғұмумән, біз конгресс ағзалары, халық тарапынан сайланған вәкілдер боларак, бұл елдерде шулай оқ халық вәкілдері белән чырашабыз. Құшма штатларға яқын болған шушы елдерде кешеләр тырышы белән танышабыз. Һәм күп кенә шырақларда бу ил башлыкларының очрашуына караганда файдалырак та була.
Шулай итеп сез чит илләрдә дә американ халкы вәкилләре буларак Кушма штатлар һәм демократияны таныту, тарату эшләре белән йөрисез. Чираттагы соравым демократия турында. Озатлык радиосы тапшырулары яңраган күпчелек илләрдә, әйтик, Россиядә президент Владимир Путин демократияны тотрыксызлыкка тиңли. Һәм иң мөһиме тотрыклылык ди. Русиялеләр моны хуплый, аларның күбесе 90-нчы еллардагы башбаштаклык һәм тотрыксызлык вакытында булган курку хисен хәтерли һәм аңа кайтырга теләми. Демократия Русия өчен түгел дип уйлаучыларга сез ни әйтер идегез?
This may sound awful theoretical, but these are things that I say because they're things I believe. First of all,
кешеләр кайда гына яшәүләренә карамастан, туганда ирекле булып туа. Һәм милләт шундый кешеләрдән тора. Бу сүзләр бәлки артык гомуми булып яңгырыйдыр, ләкин мин моны гел кабатлыйм, чөнки мин үзем моңа ышанам. Минемчә, халык үзе өчен үзе хәл итәргә тиеш. Ягъни халык үзе ил белән идарә итәргә телиме? Демократик илләрдә кешеләр тавыш бирү, хөкүмәткә йыгынты ясау юллары белән үз илләренә идарә итә. Минемчә, бу бик мөһим.
It seems to me that in areas where you have political freedom,
яшәү дәрәҗәсенә килгәндә, сәяси иреклек булган илләрдә икътисади иреклек дәрәҗәсе дә югарырак. Базар икътисады, ирекле ярыш, киң мөмкинлекләр булган җәмгыятьләрдә кешеләр яхшы эшләгәннәре өчен күбрәк акча ала. Минемчә, кешеләр шуңа омтылырга тиеш.
Mostly because the price of oil being up. Suppose the bottom would drop out of the price of oil. People in Russia think they have it very good.
Русияның икътисады 10 ел элек булган хәлләр белән чагыштырганда күпкә яхшырды әлбәттә. Моңа күбрәк нефть бәясенең артуы сәбәп булды. Нефть бәясе төшеп китсә, русияларның яшәү дәрәҗәсе яңадан төшәргә мөмкин. Яшәү дәрәҗәсе әлбәттә совет чоры яки 90-нчы елларда караганда күпкә яхшырса да, ул әле әйтик Португалия белән чагыштырырлык түгел. Ни өчен Португалияны телгә алам? Бер тапкыр Путин Русиягә кичкенә Португалия дәрәҗәсенә җитәргә 10 ел вакыт кирәк булачак дигән иде. Шуңа күрә Русия халкына әйтәсе сүзем шул: күбрәк сәяси иреклеккә омтылырга кирәк. Нәкъ менә хәзер генә яхшы яшәү дәрәҗәсен сайламаска, ә алга таба, киләчәккә карап зуррак икътисади уңышлар бирә алырлык сәяси иреклеккә омтылырга кирәк дип әйтер идем.
Economic well-being and stability for the long-term good that political freedom will bring to enhance the economy.
Республикан сенатор Чарльз Грэсли сөйләгәннәр белән Алсу Кырмаш һәм Кәрим Камал таныштырды. Түркменстан хакимияте инде елларча үзендәге табигый газ байлыгының зур булуы белән мактанып килә. Илнең президенты Курбангөле Бердимөхәммәдов хәтта газ сатуны илнең тышкы сәясәтенә тиң күрә. Хакимият ил халкына бушлай газ бирү белән горурланса, илдә яшәгән 5 миллион ватандашның күбесе газдан тулысынча файдалану мөмкинлегеннән мәхрүм. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Мул табигый газ байлыгы белән мәшһүр ил Түркменстан бу нигъмәттән байып калу мөмкинчелеген арттыра. Хәзер хакимият көнчыгышта газны көнбатышка куу өчен яңа газ үткәргечләрен төзү эшенә кереште. Ләкин чит илләргә газ тәэмин итү өчен күрелгән бу тырышлыкларның халыкка файдасы ни дәрәҗә булыр, анысы башка мәсьәлә. Түркменстан хазырга вакытта газ сату үчен ике зур үткәргечкә ия. Беренчесе совет вакытында төзелгән Русия газ үткәргече, икенчесе моннан 10 ел элек кенә төзелгән Иран үткәргече. Түркменстанның Русияның Газпром şirkәте белән 50 миллиард кубик метргә кадәр газ сату килешүе бар. Ноябрь айында 2008 елның уртасына кадәр һәр 1000 кубик метргә 130 доллар түләргә килешенгән иде. Елның икенче яртысында исә бу бәя 130 доллардан 150-гә арттырылачак. Килешү исә 30 елга каралган. Түркменстан моннан кала узган ел Каспий диңгезенең төньяк яры буенча Европа базарына чыгу өчен Казакстан һәм Русия белән яңа үткәргеч төзү проектына кул куйды. 2010 елда тәмамланыр дип көтелгән бу газ үткәргече елына кимендә 20 миллиард кубик метр газны үткәрү мөмкинчелегенә ия булачак. Һәм 2009 елда тәмамланачак башка бер проект Кытай белән имзаланган иде. Бу яңа килешү һәм бәяләр Түркменстанның күзен ашкан булса кирәк. Элекке бәяләр белән сәүдә иткән Иранга Түркменстан хакимияте газ сатуны туктатты. Түркменстан Иранга елына 8 миллиард кубик метр газ тәэмин итүне вәгъдә иткән иде. Ләкин Түркменстан Иранның 1000 кубик метрга 75 доллар түләве белән канагат булмау турында гайбәтләр бар. Түркменстан ягы моны газ үткәргечләрен яңарту белән аңласа, күпләр моңа ышанмый. Бу бәяләр мәсьәләсенә бәйле ди белгечләр. Түркменстан ягы бәяләрне күтәрү юлын сайлаячагы ошык. Ә Тәһран ягы бәяләрне билгеләгәндә уртак фикергә киленер дип ышана. Ни дисәндә бу үткәргечне төзү Иран тарафының җилкәсеннән калган иде. Яңа бәяләр һәм проектлар белән мәшгул хакимият шул ук вакытта үз халкын онытмавын да искә төшереп килә. Түркменстан 1991 елда бәйсезлеген игълан иткәннән соң хакимият су, электрик газны халыкка бушлай таратырга вәгъдә бирде. Ниязовның бу сәясәтен Курбанколын Бәрді Мұхаммедов та дәвам иттіруін білдірә. Ләкин халықтан сұрасан, ауылларда бушлай ғаз қолдану бәхіті инде күптәннән біткән. Ашкаба шәһәре тирәсендәге ауылларда халық белән сөйләшкән хәбәршебез халықның шикаятын булай җиткерде.
Мәсәлән, гүрнүңдә шөләнемдә шәйлә төшендерәләр. Мисал өчен, иләтең шөл сарп итмәле мөхтары бар һәр адам масына.
Мисал өчен, газ şirketindən килгән кешеләр акча таләп итүне булай аңлата. Имеш, һәр кешегә бер сарф итү мөхтары бирелгән икән. Ләкин халык бу күләмдән күбрәк газ куллана. Һәм газ şirketi хезмәткәрләре еллык бирелгән бу күләмне саклап калыр өчен вакыт-вакыт аны кысу юлына китә. Хезмәткәрләр авылдагы халыкка барып, әгәр акча түләсән, без сезнең газны кисмибез дип халыкны шулай алдап акча җыялар.
Пул берсәм катталган дип шуңалык итеп адамнардан шуңалык юл белән пул алалар.
Ди хәбәрчебез Султан Ачылова. Һәм ул истәп, Түркменстан хакимияте үз хукукларын яхшы белмәгән ватандашларыннан булай акча җыя, ләкин мин җыелган бу акча бары бер казнасына бармыйдыр дип уйлыйм ди хәбәрчебез.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программаның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикер Тимерова сәламли.
Бүген Татарстан хәбәрләре чыгарылышында Казанда югалган кешеләрне эзләү дәвам итә. Ишелгән йортта яшәгән кешеләргә шәһәр хакимиятләре фатир бүлеп бирергә вәгъдә итте. Татарстан мәгариф министрлыгы милли регионал компонент бетерелүе белән Татарстанда татар мәктәпләре ябылмаячак дип белдерә. Интернетта ел татарын сайлау бара. Ел сәясәтчесе исеменә быел кем дәгъва итә? Татарстан халкы читтән килүчеләргә ничек карый? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Казан 2 көнлек булган шартлаудан соң кире хәленә кайта. Транспортта, кибетләрдә шул хакта гына сөйләшәләр. Казанның авиатүзелеш районында һәм башка районнарда да газ торбалары, су үткәргечләре искергән йортлар шактый. Аларда яңарту эшләре дә еллар буе үткәрелмәгән. Идән асларында су җыелып тору, торбалар агу, нигезләрнең ярылулары, диварларның шатнавы турында хәбәрләр даими килеп тора. Шартлаусыз да иске йортларның ишеле куркынычы турында Оларда яшәүчеләр әйтә, мәсәлән, халитер өчен даими чиновниклар бусагасын тапты. Әле кичә генә шартлау булган йортта яшәү өчен яраклы дип табылган иде. Элекке вакытта нык төзегәннәр ди тикшерүчеләр. Бүген Малопечорская 7-нче йортта газ шартлау нәтиҗәсендә үлгәннәрдән 2 гаилә җирләнде. Тагын бер гаиләне эзләү эшләре дәвам итә. Исән калганнарга шәһәр башлыгы фатирлар вәгъдә итте. Толырак мәгълүмат белән Наилалан.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин Малопечорская урамындагы шартлау булган 7-нче йортта яшәүчеләрнең барсына да элекке фатирлары зурлыгында яңа фатирлар биреләчәк дип вәгъдә итте.
Беренче чиратта фатир берләшәк, беренче подъездда яшәүчеләргә 12 фатир, анда зыян күргән кешеләргә алар инде лаберса дип әйтик, 1-2 атна эчендә фатирларга ия булырга тиешләр. Бер ай дәвамында уртача калган шушы 2-нче һәм 3-нче подъездда яшәүче кешеләргә дә фатир бирелер дип вәгъдә ителде.
Диде Казан шәһәре мәгълүмат бүлеге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров. Тормыш кирәк-яраклары алу өчен беренче кирештә яшәп исән калганнарга 25 мең сум акча биреләчәк. Тагын акчаларга ярдәм булачак, зыян күрүенә карап, диде ул. Төгәл күпме булачагын тәгаенләмәде. Илсур Метшин үткәргән киңәшмә вакытында бу шартлау булган йортның сөтләчәге турында да әйтелгән. Җомга көнне Казанда әлеге шартлауда үлгәннәрне Павлиновлар һәм Сергеевлар гаиләләре җирләнде. Бу фаҗига вакытында әлеге 2 гаиләдән дә 3 кеше үлгән иде. Тагын 2 мәйет 22 яшьлек Луиза Алимбекова һәм 45 яшьлек Глеб Ахназаровның кайчан җирләнәсе билгеле түгел. Казан шәһәре башлыгы сүзчесе Юлия Васильева белдерүенчә, вакытын аларның туганнары хәл итәчәк. Әлеге шартлауда юкка чыккан бер гаиләнең кайда икәнлеген хәзергә кадәр белә алмыйлар. Корочкиннар гаиләсе 51 яшьлек ир һәм хатынны һәм аларның 7 яшьлек оныкларын эзләү дәвам итә. Алар әлегә кадәр үлүчеләр исемлегендә дә юк. Билгеле булганча, бу фаҗига вакытында кимендә 8 кеше үлгән иде. Корочкиннарның кайда икәнлекләрен белүчеләр булса, хәбәр итсәләр иде дип кайнар элемтә телефоны да игълан ителде.
К сожалению, никакой информации не поступало на данный момент.
Кызганычка каршы, әлегә кадәр бернинди хәбәр дә алганыбыз юк дип җавап бирде әлеге телефонда утыручы кыз. Корышкиннар 10-нче фатирда яшәгән. Оныклары аларга кунакка килгән булган. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, шартлауның төгәл кайда булганлыгын ачыклау өчен тикшерү эшен дәвам итә. Һәм шартлау нәкъ менә Корышкиннар яшәгән 10-нче фатирда булырга тиеш дип фаразлана. Бәлки берәр нәтиҗә булыр дип машиналарга төяп түгелгән йорт җимерекләренең кирпеч-кирпечкә аралана. Күрәсең, шартлау шул кадәр көчле булган һәм мәйет кисәкләре кызудан бөтенләй танып булмаслык хәлгә килеп түгелгән булу мөмкинлеген дә читкә какмыйлар ахыры.
Вот мне позвонили сейчас из садика, я работаю в детском саду.
Миңа әле генә балалар бакчасына шалтыраттылар. Мин анда эшлим. Һәм кызны тапканнар дип әйттеләр. Үсмер кызның яңган сөякләрен тапканнар. Әмма бу хәбәр имеш-мимеш булырга мөмкин. Мин аны раслый да, кире кага да алмыйм.
Не могу их ни подтвердить, ни опровергнуть.
Диде шартлау булган йортның 3-нче кирешендә яшәүче Любовь Мигунова. Әмма бу хәбәрне язма эфирга әзерләнгәндә гадәттән тыш хәлләр министрлыгында да Казан шәһәре авиацияләш районы эшке эшләр идарәсендә дә расламадылар.
Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Азатлык радиосы мәгариф канунына кертелгән төзәтмәләр региональ компонентның бетерелүе турында яңалыкларны сезгә даими җиткереп тора. Шулай ук бу нисбәттән депутатлар, сәясәтчеләр, Татарстан җитәкчеләре дә борчылу белдерде, ниндидер гамәлләр дә кылды. Азатлык тыңлаучыларын милли компонентны бетерелүе һәм гомумән милли мәгариф язмышы бик борчый. Бу хактагы бәхәс Азатлыкның интернет сәхифәсендә инде 2 атна дәвам итә. Азатлык.org сәхифәсендә бирелгән сорауларны күтәрелгән темаларны хәбәрчебез Амил Нур милли мәгарифне яклап оештырган пикетны уздыручыларга һәм рәсми як Татарстан мәгариф министрлыгына бирде. Микрофон алдында Амил Нур.
Казан шәһәрендә язучы Айнур була яза. Милли компонентларны юкка чыгарган бу законны Татарстаннан Дәүләт Думасына сайланган безнең куштырнаклар эчендә депутатлар бер тавыштан якладылар бит. Димәк, алар Татарстан Дәүләт Советы һәм Татарстан Президенты фикерен хупламыйлар дигән сүз. Татар матбугаты да гадәттәгечә тыйнаклык күрсәтә. Проблема гаҗәеп зур бит, шиш пышкына сөйләшергә түгел, бөтен дөньяга ишетерлек итеп шаң суарга кирәк, дип Айнур саный. Күпләр фикеренчә, Россия Федерациясының мәгариф турында канунына дума керткән һәм президент кул куйган төзәтмәләр милли мәгариф өчен аяныч тәмамланырга мөмкин. Бу турыда борчылып татар яшьләре Казанда Бауман урамында һәм Кремль каршында пикет оештырган иде. Оештыручыларның берсе Наил Нәбиуллин белән әңгәмә корып утырабыз.
Bu piketni bir kimde zakaç asamadı. Çin küngülden, janından, yan turuşu tatar janlı geçler ayıştırdı. Kaybı kişiler püz aldığına kiter almalar. Aynur digen kişi bilen rizalaşam.
Bu vaziyette devlet dairelerine sesliyorlar.
Bilgenimizce Prezident Şaymiyev hem devlet burası zakona karşı çıktı. Kileşekte şundayı planlar. Tağı piket ayıştırga. Hem Евросоюз, АКШ, НАТО devletlerine bizden hukuklarımızı soklağız deyip müracaatlar jiberirgen. Bu zakon ofisyal rewüşte Tatar mektəblərin yabırga rəxsət etə, həm Tatar tili fakultativta gına qalırga mümkin.
Zakonda şunday sözlər barmı?
Anı bizim xalqqa kürsətmişə tırşalar indi qıtırgı.
Uzigiz kürməgən zakon turunda piket yasadığız?
Yok, bunun turunda Tatarstanın deputatı Fendes Fiyulin, Zvizda Pavlovich gəzitində küpkine yazıp çıktı. Maladyoş Tatarstanı digən gazete məlumatka nigizlənib bu şorunda tügel zakon real anıp Rusiyanın prezidenti Putin 3 dekabrda imza qoygan. Zakon əmələ aşa başlasa köpkini tatar tili oxucuları, tatar ədəbiyyatı, Tatarstan tarixi oxucuları, həm Tatarstan geografiyasını, tuğan yatını, təbiqətin öyrənişi oxucularının işi bulmayacaq. Hazırki bizim pedagogiki universitetdə köpməgən tatar tiləşək oxucular oxuy, həm şularının da tiləşəyi bulmayacaq indi.
Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгындан татар мәгарифе өчен җаваплы Раев Зиннәтуллин исә бу нисбәттән ни әйтә?
Алдагы законнарда безнең дәүләт стандартлары 3 компоненттан тора иде. Беренче федераль, икенчесе милли төбәк компоненты, өченчесе мәктәп компоненты, соңгы компонент чыгып калдылар. Дәфә федераль дәүләт стандартлары дигән төшенчә бирелә. Мәгариф министрлыгы каршы булды. Без беренче мәртәбә Россия мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итеп карадык. Шулайык дәүләт думасы депутатларына тыңлаша каршы бу тәкъдимнәрендә кабул ителмәде. Rəssi məğarif ministerlərindən başılmazsa qusalar, çünki məğarif turundağı zakunda, anları rəssi xalqların tirləri turundağı zakunda üzgərişlər yox. Demək, onlar bari bir ol stadiyalar saxlanıb qaldı, tirini üstəyə mümkün bulaşaq deyən olar fikir etkilər üzərinin xatlarında. Yenəsə, federasiya küləmində 70%, 30% regionlara qalılaşaq deyən sündək vacib verdilər. Təkin, mənə 30% deyən də ol bizim bir şey, ol нигездә укучы сайлап алып па выбору буенча булачак. Россия күлән туган тел һәм әдәбиятны топланнарга мәҗбүр эшне кертеп калдырып бурычы тора. Сумасында шарт бара.
Татарстанда быел сентябрь аенда нинди вазгыят белән мәктәпләр ачылачак?
Халыкның бер шу белән дә атта торгандыр. Мәгариф министры шул вакытта муниципаль берәмлекләрдә татар мәктәпләре ябылырга тиеш дигән позициядан тормый. Хәзер вакыт татар теле һәм әдәбиятны укыту сәгатьләре 4 сәгать инде ул кайбер мәктәпләрдә үз итешәр. Без бер генә татар мәктәбендә, ябу ягында түгел билгеләп, аларны үстерү ягында, аның сыйфатын тагын да күтәрү ягында һәм алдагы уку елына да безнең утапланнары белгеша калачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Милли мәгарифне яклаучылар, мәгарифәтче һәм сәясәтчеләр дә быел ел татары 2007 исемендә гавалый. Быел ярышны юнәлешләре арткан, яңа номинациялар өстәлгән. Җиңүчеләрне билгеләү, бүләкләү февраль аенда булыр. Мәскәүдәме әллә Казандамы, ансы әлегә билгесез. Татарлар порталы ел татары 2007 бәйгесен инде 5-нче ел үткәрсә дә, игенәшләр табу әлегә һаман да кыен булып кала икән. Тулырак итеп хәбәрче без Рөстәм Исхакый сөйли.
Татарлар Рус сайты үткәрә торган Ел татары 2007 бәйгесенең популярлыгы турында бу бәйгене белгән, анда катнашкан кешеләр дә ул хәзер нык танылу алды дип өздереп кенә әйтә алмыйлар.
Проектның престижы нәкъ интернеттадыр дип уйлыйм мин. Әйтик, интернетта утырмаган кешеләр бит ул тавыш бирүнең бар икәнен белмиләр дә хәтта. Мәсәлән, игътибар иттем анда тавышларга карасаң, булай интернетчик дигән бүлектә тавышлар күбрәк. Әйтик, үзеңә тавыш бирү мөмкинлекләре бар бит инде. Ул нәкъ менә интернетчыларның интернетта элемтәләр күп белән аңлатыла торгандыр дип уйлыйм.
Әди, бу мәсәлә сайтының җитәкчесе Рүзел Мөхетдинов. Ул әлеге бәйгедә 2005 ел интернетчиге дигән исемгә дә лаек була. Быел да ул катнаша. Көндәшләре Мәскәүдән Әнвәр Хөсәйнов, Илсур Гылфанов, алардан кала тагын берничә катнашучы бар. Монда нинди татарлар катнашасың дигән сорауга әлеге проектның әйдәманы Мәскәүдә яшәүче Тимур Сулейманов булай ди.
В нем участвуют совершенно различные татары, и известные, и, можно сказать, не очень известные. Но единственный критерий – это реальные заслуги представителя нашей нации перед своим народом.
Бәйгедә катнашучыларның барысы да үзенең теге яки бу номинациядә булуын белмиләр икән. Аларны оештыручылар билгели һәм катнашучылар исемлегенә кертә. Яшлар лидеры номинациясендә әлеге беренче урында кардәшлек оешмасыннан Алмаз Шакиров бара. Аннан Казанның үзебез яшлар хәрәкәтенең координаторы Резиде Сафиуллина килә. Журналистлардан Гамил Гибадуллин, Гөлназ Шайхи, Римма Бикмөхәммәтова алдынгылар. Мәскәү журналистлары да бар. Алар исә Әхмәт Галимов һәм Радик Әмиров. Хәзергә аларга тавыш бирүче аз. Елның иң яхшы сәнгать әхеле яки артист номинациясендә Петербургтан Альберт Әсәдуллин, Мәскәүдән Ринат Ибраһимов, Казаннан Исмаил Сайтта яхшы гына баллар җыйганнар. Тик әле 1 гыйнвардан 31-нә кадәр узачак сораштыру ахырына кадәр нәтиҗәләр үзгәрергә мөмкин. Монда шулай ук 2007 елның ел сәясәтчесе, мәгърифәтчесе, иганәчесе, спортсмены, җәмәгать эшлеклесе номинацияләрдә бар. Анда Ринат Закиров, Шулпан Хамматова кебек танылган исемнәр күренә. Номинацияләрне дәвам итсәк, ел төркеме, танылган татар хатын-кызы, әле шулай ук татарлар ру сайтына куелмаганнар да бар ди Тимур Сулейманов.
В тени остались некоторые номинации, на которые пока еще нет кандидатов. Вот, но в процессе конкурса кандидаты могут появиться, и номинации будут открыты такие, как татарский бизнесмен.
Тимур ел татара бәйгесен үткәрүчеләрнең әйдәманы булуга карамастан татарча сөйләшми диярлек. Аның сүзләрен үзебез әйтеп бетерәбез инде. Ел татары бәйгесенә быелда шулай ук иганәчеләр, акчалата ярдәм күрсәтүчеләрне табу кыен булган. Татарстан ягыннан Татмедиа агентлыгы ярдәм күрсәтәчәк дип әйтеп булмый икән. Чөнки алар әлеге бәйгене үткәрүчеләргә без әле уйлыйбыз дип кенә икеле-микеле җавап биргәннәр. Тимур Сулейманов үзе дә дәүләттән ярдәм көтми диярлек. Иганәчеләр булышырлык татар сәүдәгәрләре эзлибез ди. Ә бу бәйгегә җиңеп, истәлекле диплом алыр өчен нәрсә эшләргә кирәк икән соң? Яки кем булырга кирәк?
Шулпан Хамматова дигән сүз бөтен шуны кулагында, әлбәттә аңа тиеп басасы килеп тора инде. Тош бергән әгәй дә игътибар тапарасан, бәлки күбрәк лаеклырак кешеләр дә бардыр. Шул анда әйтик, беренче урын алу өчен әле яхшы эшләр генә түгел, ә билгеле кеше дә булырга кирәк.
Билгеле татар кешеләрен билгеләү, аларга үз тавышыңны бирү гыйнвар ахырына кадәр барачак. Җиңүчеләрнең бүләкләү тантанасы февральдә Казан шәһәрендәме, Мәскәүдәме әлегә билгесез. Монсы инде кем ачык йөз күрсәтә, шунда була дигән кебек икән.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Ригнум мәгълүмат агентлыгы Башкортстан халкының 25% тирәсе читтән килүчеләрне яратып бетерми, алар белән ызгышып тора дигән хәбәрне таратты. 57%-ннан артык кеше алар төбәгендә хезмәт мигрантларының бик күп булуын әйткән, 11% кеше мигрантларның килүе төбәктә милләтара киеренкелекне арттыра дип саный. Бу саннарны качаклар һәм мәҗбүри күченеп китүчеләр фонды биргән. Шушы саннар уңайыннан бездә үз сораштыруыбызны үткәрергә булдык. Ачык микрофон сәхифәсендә Казан кешеләренең читтән килүчеләргә мөнәсәбәтен белешергә булдык. Бу хактагы сорауны казанлыларга Мәликә басыр бирде. Хәзер ул туплаган җавапларын тыңлыйк.
Алар ниндидер начар тормыштан качып безгә килгәннәр, һәм алар яхшы тормыш эзләрле димәк. Аларның эзләүләрендә аларга кумашаулау яки һәм аларга анда юл бирмәү минемчә ул дөрес булмас иде, һәм шуңа күрә минем мөнәсәбәтем без аларга кумашаламыйк һәм тискәре мөнәсәбәт, шовинизм кебек әйберләрне минемчә кирәкмәгән урында куллану дөрес түгел.
Негативно. Безнең халыкка даже җитми. Налоги не платят, никому не платят. Хоть сапожники, хоть кто там. ГМРД курмяган модельный обувь сидят, что-то там шьют.
Отлично, я в принципе, я к ним дружелюбно отношусь, к этим мигрантам. Если меня не задевает, я никого не задеваю. У меня зять из Киргизии, очень хороший человек, замечательный. Моя сестра вот захотела сюда вернуться, поэтому они приехали и живут здесь.
Это нежелательно.
Бик яхшы, алар бит... Рәхәт тормыш эзләп килмиләр. Күбесен менә мин белгәннәре, мәсәлән, автосервистә эшләүчеләр әйбит, заводларда эшләүчеләр дә бар. Алар без эшләмәгән эшне эшлиләр. Мәсәлән, мин үзем узган ел бик күп капчык цемент ташыдым бер заводтан. Менә анда вагоннан бушаталар цементны һәм шул капчык-капчык цементны яңадан машина белән килүчеләргә төяп җибәрәләр. Бер генә татар кешесе яки урыс кешесен дә мин анда күрмәдем. Барысы да Азербайҗаннан килгән егетләр. Һәрбер капчыктан аларга нишәдер тиен, ялгышмасам түләнә. Әмәләкин алар шуңа риза. Анда һава да юк, анда цемент эшә бөтен җирдә. Багаларның бер чиста җире юк, әмма ләкин эшлиләр. Алар без эшләмәгән эшне эшлиләр.
Если они не нарушают закон, то положительное отношение. Если они нужны для организации производства или есть невостребованные рабочие места, в принципе, насколько они необходимы стране, настолько они и приезжают.
бик яхшы булса кайтмаслар иде инде. Кимгәдер условиялар бар, кимгәдер барсына да шартлар тудырылган дип әйтә алмыйм. Үзбекстан ягыннан кайтканнар, но монда кайткачтан тоже менә ул яшәүсәләр дә инде квартира да алмыйлар. Яхшылык телим инде. Әзрәк хөкүмәт аларга булышса яхшы булыр иде дип уйлыйм.
Бик положительно карамыйм инде алар тарафта. Үзебездә кешеләргә эш булмагышыннан.
Читтән килгән мигрантларгамы? От души карибыз, потому что государство өчен вынуждены булган мигрантлар алар. Яшаган җирендә яшәп калса калалар иде. Переворот булды, вынуждены переселение.
Знаете, им было хорошо, они там жили, а как плохо стало, так к нам стали, нас стали совсем это изживать. И деньги у них, они дома все продадут, здесь квартиры купят, а мы без на молоке сидим.
Азатлыкта Казан авазы.
Галискер Камал исемендәге татар дәүләт драма театры алдан вәгъдә ителгән матбугатта реклам кампаниясе үткән үзенең премьерасын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. Испан драматургы Педро Кальдерон әсәре нигезендә куелган тәкъдир әсәре сәхнәгә куелды. Шигырьләрне татарчага Эркай Сайдулла тәрҗемә иткән. Режиссер испанлы читтән чакыртылган Алехандро Гонсалес Пучи. Әсәр үткән гасырда язылса да, бүгенге көн өчен дә бик актуаль. Төп герой төрмәдәге тоткын. Ирек, гаделлек, нәрсә ул төш, нәрсә ул өн темасына уйлана. Вакыйгалар төрмә, патша сарае тирәсендә бара. Әсәрдә катнашучылар бер-берсенә мәхәббәт аңлата, сугышу күренешләре дә бар. Әмма сәхнә бизәлеше бер дә үзгәрми. Төрмәне дә патша сараенда артистлар чокыр корыя кебек бизәлгән сәхнәдә күрсәтте. Чокырның кайбер өлешләре вакыт-вакыт эшкә кереп китә. Алар ишекләр ачылганын, урын кешеләр алышынганын аңлата. Әсәрдә патша малае еллар буе төрмәдә утыра, әтисе картайгач тәхет өчен көрәш башлана һәм тоткын шаһзадәгә иреккә чыгу бәхете тәти. Гомер буе шылбырда утырган шаһзадә төш белән өн арасында саташа. Менә әсәрдән бер үзек.
Асылына кайту мөмкин. Тик бер хакыйкатьне аңласа, тормыш ул теш күрү тиң.
Бу сүзләрне Искәндәр Хәйруллин башкаруындагы Сигизмунды биленнән әйләндереп алынган һәм тимер шылбыр белән түшәмгә тагып куелган килеш әйтте. Шушы сүзләр белән беренче пәрдә күренеше тәмамланды. Әсәрдә вакыйгалар барган 19-нчы гасыр, киемнәрдә кайбер кораллар да чагылдырылды. Әмма заманча әйберләр дә булды анда. Шаһзадәне коткарырга дип арканна ташлап, заманча киенгән хәрбиләр төрмә чокырына төшә. Алар кәкре Азия кылычларын тотып сугыша. Шаһзадәнең әтисе дә көнчыгыш сугышчылары кебек, улы аңа баш игәч, аның кылычын кире үбеп кайтара. Әсәр турында тамашачылар фикерен сорадык. Кайсы бер кеше әле аңлап җиткермәдек, бу безнең өчен яңа әйбер дип җавап бирде. Ахырдан баш йөргә чыкканда, бөтен актерларга да сәхнәгә куйган режиссер Алехандро Гонсалес Пучига һәм төп рольне уйнаган Искәндәр Хәйруллинга да алкышлар озак дәвам итте. Драматург Равид Батулла да бу әсәрне гади тамашачы буларак карады. Менә аның фикере.
Оригинал спектакль, әлбәттә. Безнең өчен бик гадәти булмаган спектакль. Сәхнә җиһазы да ниндидер символга корылган чыгырышы. Драматург исендә мәгълүм. Классик Кальдерон тәрҗемәсе бик әйбәт. Аркаев Зайдулланың.
Галискер Камал театрында бик күп әсәрләр куелган драматург Туфан Минуллин әсәр турында фикерен әлегә әйтмәде. Әмма чит ил классик әсәрләрне алып, чит ил режиссерларын җәлеп итү күренешенә уңай бәя бирде.
Күренеш буларак, факт буларак, ул кирәк, сүз дә юк. Ул артистлар өчен дә кирәк, ул күпмедер төрлелек өйрәнү, әйтәгәндә, рус классикасын, Европа классикасын, шул ук Азия ниләрен ул артистлар өчен кирәк. Тамашачыга да дөнья белән танышып бару өчен кирәк. Әмма милли театрның төп вазифасы ул милли драматургия, аның төп нигезе.
Галискер Камал театры һәм башка татар театрлары да чит ил классик әсәрләрен күп куя. Һәм бу эш элек-электән үк дәвам итә. Әмма моңа кадәр чит ил режиссерларының татар театрында әсәрне куйганы булмагандыр әле. Театр тараткан рәсми кагазда тәкъдир спектакле Татарстанның беренче халыкара проекты дип әйтелә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Тупланманы Бике Тимирова алып барды.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан ягылык энергия ширкәтләрен дәүләт карамагына кайтару турындагы мәхкәмә карарының апелляция мәхкәмәсендә кире кагылуы, мәхкәмә эшләренең тагында сузылуы, җитәкчелектә бу ширкәтләр язмышы турында ниндидер ачык булмаган сөйләшүләр барырга мөмкин дигән фаразларга сәбәп булды. Бу җомгада Уфаның беренче мәхәлләсендә Зәмзәм кишәләре, хаҗдан кайтучылар белән инде гадәткә кирип баручы очрашулар үтте. Уфадан Фәнис Фәтхи бүген сүзен Башкортстанның иң зур шәһәрләреннән берсе булган Салават шәһәре хакимияте башлыгы Геннадий Паршиковны алмаштыру турындагы хәбәрдән башлый.
Геннадий Паршиков иң зур сәнәгать ширкәтләренең берсе Салават Нефтьорг Синтез урнашкан бу шәһәргә 3 ел чамасы элек кенә билгеләнгән иде. Аның әле вазифасыннан алынуын күп очрактагыча рәсми төстә үз гаризасы нигезендә дип хәбәр иттеләр. Әмма моның алай гына булмагандыгы атна киш көнне ачыкланды. Шул көнне республика хөкүмәте башлыгы Рафаил Байдәүләтов белән дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев Салават шәһәренә барып, анда хакимият башлыгы вазифасына яңа кешене тәкъдим итте. Менә шундагы җыелышта Рафаил Байдәүләтов элекке хакимнең эшендә кимчелекләрне тәнкыйть тутына тотты. Салават шәһәре хакимияте башлыгы вазифаларын хәзер вакытлыча Хәлил Рәхимов башкарачак. Нәкъ менә аны тәкъдим итте Уфадан барган җитәкчеләр. Хәер, Хәлил Рәхимов үзе дә Уфадан барган кеше булып чыкты. Элек Салават Нефтьорг Синтез ширкәтендә байтак еллар эшләгән булса да, соңгы вакытта Башкортстанның сәнәгать министры урынбасары вазифаларын башкарган ул. Киң җәмәгатьчелек хәзер бер сорау белән башын вата. Салават шәһәренең яңа башлыгы Хәлил Рәхимов республика президенты Мортаза Рәхимовка кем туры килә икән? Туганымы, әллә фамилиядәше генәме? Башкортстанның нефть эшкәртү һәм ягулык энергетикасы тармагы тирәсендәге ыгызыгы дәвам итә. Президент Мортаза Рәхимовның улы Урал Рәхимов карамагында дип исәпләнүче ягулык энергетика комплексына карата мәхкәмәләр дәвам итә. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләрен дәүләт карамагына кайтару турында карар чыгарган иде. Әмма Мәскәүдәге 9-нчы апелляция мәхкәмәсе 2 көн элек бу карарны кире кагып, эшне тагын тикшерүгә җибәрде. Киләсе мәхкәмә утырышы 11 мартка тәгаенләнгән. Апелляция мәхкәмәсенең әлеге көтелмәгән карары Башкортстанның нефть эшкәртүче ширкәтләре тирәсендә яңа имеш-мимешләргә сәбәпче булды. Кайбер күзәтүчеләр фаразлавынча, Башкортстан нефть эшкәртү тармагы ширкәтләре акцияларын Русиянең киң билгеле бер монополисты Газпром ширкәте үз кулына төшерүгә җыена икән. Хәер, бу инде фаразлар дәрәҗәсендә генә дә түгел, чөнки мондый ихтималлыкны Газпром җитәкчеләре үзләре дә кире какмый гына түгел, бу юнәлештә күптән инде сөйләшүләр башлануы хакында да әйтә иде. Моны бәйсез күзәтүчеләр аерым алганда Уфадагы киң билгеле татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин гап-гади сатулашу дип кенә бәяли. Киләсе мәхкәмә утырышы 11 мартка билгеләнгән. Бу исә Русия президентын сайлаулар үткәч була. Димәк, Мәскәү Кремле Башкортстан сайлаучылары тавышын югалтмас өчен бу эшкә нокта куюны кичектереп торырга гына булгандыр, ди Ренат Гатауллин.
Бу эш ябылмаган, бу яңадан каралачак. Шуңа күрә уйларга кирәк, бу мәсьәлә сөйләшүләргә икенче юллары да бу вакыт эчендә табылырга мөмкин булыр дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, Россия президенты Владимир Владимирович Путин әйтте, менә хөкүмәт, дәүләт кулында булган акционерные компаниялар, алар барыбер кешеләргә хосусый милеккә күчергә тиешләр. Шуңа күрә дәүләт кулына кире кайтармыйча, бәлки берәр хосусый учреждениегә, организациягә бирерләр дип тә уйлыйм мин.
Ренат әфәнде, менә элегрәк шушы ягылык энергетика тармагын Роснефть үз карамагына алырга мөмкин дигән фаразлар бар иде. Хәзер ничек уйлыйсыз?
Менә минем уйлавымча, бәлки икенче төрлерәк планнар килеп туы мөмкиндер. Бәлки Газпром алырга тырыша торгандыр. Шуңа күрә яңа обстановка, яңа чараларны, наверное, сорай торгандыр. Шуңа күрә мә мына вакытлыча Башкортстандагы нефть заводларына интилген кирге тырышу азрак токтолуп калгандыр деп уйлайм. Эмне үчүн дегенде, Газпромдон заместитель председателя правления деген киши, тоже фамилиясы Митведев, келип Мартаза Губайдулович менен эки атна элек бик узак сүйлөшүп кетти. Эмне турунда сүйлөшкөндөр белгилүү түгел. Агар да инде бу заводлор Башкортстан халкынын колунда болсо, Башкортстан халкына әйтелергә тиеш булгандыр бит инде. Нәрсә турында сүз булганын әйтелмәгәч, бу Рахимовларның кулында булган завод. Шуңа күрә бу кешеләр менә кем әйтә, бу завод Башкортстанныкы түгел, Рахимовларның кулында дигән. Алар бәлки дөрес сөйләп торганнардыр.
Уфадагы танылган татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин фикерләрен ишеттегез. Әйе, Башкортстан ягулык тармагы şirketләре Газпром тарафыннан ютылса, моңарчы Башкортстан нефтеннән файда күрүче республика акционерлары күп нәрсә югалтачак. Акча югалту хакимиятне дә какшату дигән сүз. Электән дә мәгълүм булуынча, Башкортстан нефть эшкәртү тармагы şirketләрен үз кулларына төшерүгә теләүчеләр байтак иде. Ничек кенә булса да, Башкортстан нефть эшкәртү şirketләре язмышы тиздән хәл ителәчәк дип көтелә. Бу хакта икътисад өлкәсендә генә түгел, сәясәттә дә белгеч булган Ренат Гаттауллин үз фикерен анык белдерә. Аның сүзләренчә, әле Башкортстанның шушы тәмле бәлешен Мәскәүдә бүлешү бара. Моңа инде Башкортстан хакимиятләре берничек тә каршы тора алмас кебек күренә ди ул. Тагын иң соңгы бер яңалык турында мәгълүм булды. Дмитрий Медведев алдагы атнада Башкортстанга килергә җыена икән. Моны кайберәүләр сайлау алды сәфәре дип кенә аңлатса, тирәнерәк уйлаучылар Газпром җитәкчеләре даирәсендә торучы Дмитрий Медведевның башка максатлары да булуы бик ихтимал дип фаразлый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яшьләр өчен башкорт телендә нәшер ителүче Яшьлек гәзите үзенең юбилеен билгели. 85 ел тулды аның оештырылуына. Яшьлек басмасы үзенең шушы иҗат дәверендә бик күп үзгәрешләр һәм тетрәнүләр кичерде. Ни хәл итәсең? Илдә барган иҗтимагый зилзилеләр башка газет журналларны аямаган кебек яшьлекне дә урап үтмәгән. Күп тапкырлар исемен дә алмаштырырга туры килгән аңа. Бүгенге көндә дә яшьлек газетенең хәлләре бик шәптән дип әйтеп булмый. Соңгы елларда күп вакытлы матбугат басмаларының тиражы кискен кимегән кебек үк яшьлекне алдырып укучылар саны да азайды. Шулай да хәзер әбүнәчеләр саны бер дәрәҗәдә тотрыклы кала башлады дип исәпли гәзитнең баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә ул гәзит укучыларын арттыру күп җәһәттән журналистларның аның укымлы итеп чыгара белүендә булуын таныды.
Безнең менә быел яшьлек газетенең тиражы кәмүдән туктаны һәм ул 100% тәшкил итеп менә һәр инде безнең январь аеннан 20 мең укучы яшьлек газетен алдырып укый. Әлбәттә, ошо газет укучыларының безгә ышаныч белдерүе безгә зур яуаплылык өстәй. Без инде һәр уларга охшарлык газет чыгарышын барлык көчебезне халасакбыз. Яшьлек газетен үз иткән барлык укучыларыбызга улы рәхмәтебезне белдерәбез. Элек-электән яшьлек газетенә күп яздырган Баймак районы һанатманы, Әбел районы һанатманы, хәтта менә Әбел районының Амангелде авылы, бит авыл менән язылып йөргән. Шулай да без улар менән барып сорашу оештырасакбыз. Башкортстандагы билдәле артистлар яшьлек газеты менән бергә сыгыш ясаясак, уларга шундый зур бүләк эшләячәкбез. Бул сара безнең үтәчәк февраль аенда. Ә инде акцияларга килгәндә быел республикалар гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде бит инде. Менә ошо яһәттән безгә уйланырга урындар бар әле. Бигрәк тә республикадан чыгып Өфө қалаһына килеп эшләүче башкорт интеллигенцияны хәле бездә бигрәк тә борчый. Чөнки күп яшьләребез безнең журналистлар, шул укытучылар торлахып һәм без шул гаиләне социаль яклау елында журналистларның гаиләләренең дә социаль яклауга өмет итәбез.
Башкортстанда яшьләр өчен башкорт телендә нәшер ителүче Яшьлек газеты баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков фикерләрен ишеттегез. 13 гыйнвар көне Русия матбугаты көне. Бу бәйрәмне гадәттә Башкортстан журналистлары да билгели. Газет журналлар редакциялары, телевидение һәм радио каләм әһелләре бу көнне укучылары һәм тамашачылары белән очраша. Теге яки бу бәйгеләрдә җиңеп чыккан журналистларга бүләкләр дә тапшырыла. Бу елда шундый чаралар үткәреләчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы мәчетләрдә дә, Башкортстанның башка шәһәрләре һәм районнарындагы мәчетләрдә һәм мәхәлләләрдә дә бу җомга көнендә Зәмзәм җомгасы дип аталган чаралар үтте. Анда быел һәм үткән елларда изге хаҗ сәфәрендә йөреп кайткан дин кардәшләр килгән иде. Бу чараларда бергәләп җомга намазын укыганнан соң хаҗилар изге сәфәрдән алып кайткан Зәмзәм суларыннан авыз итте. Мәчетләргә килүче һәммә кешене дә сыйлады. Уфадагы Ихлас мәчетендә үткән Зәмзәм җомгасы мәҗлесенә дә yüzler şakşı kilgen idi. Onda da bıyıl hojga barganlar da, uzgan yıllarda onda bulganlar da jıyıldı. Bıyıl İhlas Meşti Oşa İdil Hoş şirketi yerden bilen 200'ge yakın kişi hoş seferine barıp kaçtı. Zemzemli Jumgada onlarının her birisi uzlarının şuşu seferden olgan tesiratları bilen ortaklaştı. Yulda hem Mekke bilen Medine şehirlerinde bulgan kaliler hakkında söyledi. Eligin meclis vakitinde Meşit'nin İmam Hatibi Muhammed Hazret Gallem bu yılgı seferinin ayrı şanlı hem böyle kozalarsız ütüğüne şatlığını bildirdi.
Mine bu yıl sonları boyunca indi hacılarımız bizden İhlas mahallesinden gitken sonları 200'ge gitti. Elbette bu bizden için büyük zor fazilet. Hacılarımız Allah'a şükür büyük şatlanıp konuşup koyduklar. Maksatlarına erişip hem Allah karşındalarının ibadetleri, hacı gamelleri kabul olsun deyip dualar kılmaktayız. İndi her yıldağışa bizden İhlas meşrimizde şimdi bir gırf gıdet gödelenip gitti. Hacılarımız hacdan kaçkaç birinci adına da en yakındağı Jumgada vakımını indi ciyildiler. Mahallemizin Müslümanların zemzemden ağız ettirdiler. Bu bir güzel bir mağnevi kişi bulgan bir gıybedet diye biz indi zemzem suyunu işiyo hem onlardan ağız ettiyo. Nakşuşu zemzemli Jumga gününde Müslümanlar tağda bir birleşeler. Bir ük eleklerde, bir ük maksatlarda, bir ük illerde yürüp, bir ük fikirler yürütgen Müslümanlar neşlay Allah'ın cibine tüzeleler hem nagidip tutunalar. Hem de neşlay iminlikke, birge kavuşunun mağnevi kişinin üzere anlaşalar.
Ufadağı İhlas Meşti İmam Hatibi Muhammed Hazret Gallem buldu. İhlas Meşti'nde kibiguk, zemzem cümgaları Ufadağı Burungu Cemih Meşti'nde, Lele Tülpan, Hemze Meşti'lerinde de uttu. Hemze Meşti İmam Hatibi Hemze Hazret Gallem bu yıl hoş seferine 5. tapkır baruğunu eğitip, elin bunun da sonrası bulmayacağını bildirdi. Fenis Fethi, Azatlık Radyosu, Ufa.
Unikinchi g'invar shimba kuni ozodlik to'lqinlarida. So'nggi 12 yilda birinchi tapqir Turkiya prezidenti Oqishga keldi. Ikki yil orasidagi munosabatlarga kuzatuv yasarmiz. Bu atnada hijriy 1429 yil boshlandi. Somarda zo'r osh majlislari o'zdi. Yangi yildan Yevropaning qoy bir illarida xalq jilg'an o'rinda tamaki tortib tiyildi. Har 3-chi kishi tortgan Turkiyada da millat majlisi tamakini tiyu turinda qaror qabul etdi. Uzgan yil tovushlari 2007 yil tarixqa ningi ovozlar bilan kirib qoldi. Qishqi soqinlarga qaramasdan studentlar bu kunlarda terlib isha imtihonlarini tuta. Qozon davlat universiteti talabasi Liliya Ishakovaning oqish ham Qozonda bilim oluvini shog'ishtiruv mumkinligi bor. Ul yorti yil Amerikada o'qib qaytgan. Bu ham boshqa bit ko'p qiziqli aybirlar shimba 12-chi g'invor kuni ozodlikda bo'lishoq. Bizni qisqa to'lqinlarda ham internetda tinglaysiz.
Azatlık Radyosu Sili.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah.
Hürmetli tinglovchilar, bugün sizge körnekli galimimiz Rizaddin bin Fahriddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli hizmetinden üzükler təqdim etəbiz. Yazmanı Xeyrettin Sadiq hazırladı.
Assalamu aleyküm, hörmətli millətdaşlarımız, din qardaşlarımız. Bugünkü tapşırığımızda sizni şuşu əsərdə urnaşdırılğan 336-cı həm 337-ci hadislər bilən tanışdırabız. Başta 336-cı hadisinin qarabçası. Ya Fatima binti Muhammed. Ya Safiyyete binti Abdülmuttalib. Ya Beni Abdülmuttalib. La emliku lekum minallahi şey'en. Seluni min mali ma şi'tum. Tercümesi. Ey Muhammed kızı Fatima. Ey Abdülmuttalib kızı Safiye, ey Abdülmuttalib balaları, Allah huzurunda sizin için bir iş işlerge küçüm ciddi, malımdan tilegen nersemni sorakız. Riza Fahreddin şul hadiske mine mındi anlatma birgen. Allah ilçesi Muhammed Peygamber üz yakınlarına, üzüne ışanıp tırmaska, üzleri için üzleri tıraşırga kuşadır. Resulullah üzünün kızına, hem atası bilen bir tuğanlarına, üzleri için gamel kalırga kuşsa, kişiye ışanıp tırudan tıysa, başka kişiler üz vazifaların üzleri bilirge, kabul bulsa bulmasa, üzlerine kuşulgan ibadetlerini üzlere kalırga tiyişli. İman bilen ütkenliklere maglum bulmagan ve Allah tarafından tegyin bilen haklarında hayırlı şahitlik birilmegen kişilerine üz uy fikirleri bilen evliya yasavçılar ve şulardan dünyevi ıhravi maksatlar hakkında yerdem sıravçılarının yalgış yolda ikenliklere eşbu hadisten anlaşılırga tiyiş idi. Şul işlerinin İslam dinine yala yağı ve cinayet ikenliğin bilip girişi yenirge kerek idi. Lakin nindi hikmettir, iskertilgen ışanıç künnen kün küşlene, halık arasına tarala. Şunun dinge sonundan kirtilgen zararlı iş ikenliğin süylerge de hafifli bulacak günler yakınlaşıp kiledir. Bu turda nasihatler, kisatüler, ütünülerden netice görülmi. Kur'an'daki Yasin suresinin 10. ayetinde Ey Muhammed! Sen kaybir kişilerine kisetsen de, kisetmesen de netice üzgermeyecek. Onlar sen etkenlerge bari bir ışanmayacaklar deyile. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 338. hadis. Başta hadisinin tercimesi. Ey tilleri bilen iman kitirip de, İmanları küngüllerine kira almagan cemaatler. Müslümanlarının gaybetlerin silemegiz. Onlarının kimçiliklerin kazanıp, çukçanıp durmagiz. Kim de kim Müslümanlarının kimçiliklerin tikşirip gümür uzdırsa, Allah-ı Teala onun üz kimçiliklerin de tikşirir. Kim de kim Allah-ı Teala onun gaybin tikşirse, onu mezhere kılır. Kirek üz iyinde kaçıp yatsa da mından kutula almaz. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin tarafından berilgen anlatma. Bu hadis şerif gaybet süylevçilerine, Müslümanlarının gayiplerin tikşirip şügüllenüçilerine, tilleri bilen iman kitirip de imanları küngüllerine kırmagan deyip tagbir itüde bik zor kisatü ve kurkutu bar. Tili bilen iman kitirip de Künglü bilen iman kitirmegen kişi münafik bulganlıktan şuşındı hallerde buluvçular münafik deyip atalgan bulalar. Mından da zor korkunuşlu nerse yok. Her kim üz halin üzü tikşirirge ve şuşu hadis bilen ülçenip kararga tiyişli. Gaybetnin nindi nerse ikenligi ütkendegi hadislerinin anlatmalarında süylengenlik sebeple bu cirde kabatlarga hacet düşmedi. Gaybetlerinin en ulusu, özünün Müslüman kardeşin kafir deyip söylevdir. Kalem bilen yazının hükümü, til bilen söylevge göre de uluğraq bulurga mümkün. Eğer de bir İslam kazıysa, özüne tapşırılgan vazifanı yürütürge mecbur bulu ve şergi bir meselene hal itu sebeple bir kişinin kafirliği bilen hüküm itse huzurlu bulacaktır. Zakonga dayanıp hüküm itüçü hakimlerge cevaplılık düşmese, İslam kazısına da cevaplılık yönelmez. Ama üzünün rıhsatı ve hakkı bulmaytırıp, kişilerinin küngüllerine tıkşınu ve üzü bilen bir tigiz derecede bulgan kişinin üstüne çıkıp, onu kafirlikge nisbet itü haksızlık, tuğrısı da zulümdür. Katgı delilge dayangan İslam nigizlerin inkar itmegen vakıtta, hiç kimne kafir deyip atamav, Ebu Hanife, İmam Şafiği hem başka ulu İslam galimlerinden rivayet itilgene halde, bunlardan son kilüçüler bütünle yuk nerselerini sıltav itip, Müslümanlarını kafir deyip atav bilen belalandılar. Bir kişine kafir deyip gayblevden ilek, kürüleşek ve tikşirileşek nerseler bir güp. Şundan haberleri bulmagan kişiler için, Müslümanlarını kafirlik bilen gayiplev, çitin iş ikenligi maglum bulsa kerek. Ama İslam dünyasında bir türküm halak, üz gümürlerinde birgine kafirine Müslüman ite olmaganları halde, üzlerine hürmet itmevçi, үзі рәуішінді фикірлі мәвчі мүсілманларына аз ғына ашу келу сәбәплі кафирлік білән хүкім етіп тұралар. Аллах илчісі Мұхаммәд пәйғамбәр сұңғы мәртәбә хаж қылғанда, ғарафәт тауында бүтін мүсілманлар хұзырында қанларығыз, малларығыз вә намыстарығызға зиян кетіру харам деген мәғнәдә насихат еткен еді. Халық қаршында диндар саналу вә дин сақлаушы болып көрілу үшін мүсілманларны кафирлік білән ғайыплау ниһайәт дәрәҗәдә азғынлық вә тыйнақсызлықтыр. Риза Фахреддин Мұхаммәд пәйғамбәрнең мүсілманларны ғайбәт сөйләүдән сақланарға чакырган хәдисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галиме без Ризаэддин Фахреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Азатлык радиосы.
100 форумның кайсыгына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең буле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Дәхәлләне бетереп алды, сайтлар да дип итеп укыя башлады. Ни бетерде?
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде. Менә үле-үле мәхәт башкасан телевизор матрыгатыбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын ишетәм.
Байлар безнең турда койрыкта микән? Безнең аркада
бер бала аба басырганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мен кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама. Ауыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Қадірлі тыңлаушылар, Озатлықның интернеттағы сәхифесінде Афғанстанда 10-16 яшлық қыз балаларыны мәжбүрләп кияуға беру милли йоламы, вәхшилікме деген темаға фикірләшу башланды. Сібірден Сургут районының Ультиягын ауылынан Рауль Сафи бу атнада шул турда яңғыраған тапшырудан соң былай деп яза. Ислами дәүләтләр һәм андагы проблемаларны яктыртудагы тискәре нәрсәләр башкорт татар хатын-кызларының аңына җимергеч урым ясый. Чөнки безнең халыкның хатын-кызларына якындагы 10-15 елда хиҗабка төрнүдә шәһид билбау тагыда янамый. Чөнки дискәтүкләрдә бигәндә безнең милләт кызлары көнбатышлыларны да уздырыбрак шишенеп ташладылар ишендә. Ә озмы башкорт татар кызлары 13-16 яшьтә никахсыз гына бала табып, баласын тудыру йортында тош лап калдыра. Безгә тормышыбызның бу ягына күбрәк игътибар бирәсе иде сана. Бүген мин афган кызы белән башкорт татар кызы арасында җинси эксплуатацияләүдә бер аерма да күрмим. Чөнки анда бу эшкә атаналар рөхсәт бирсә, бездә яшерен фәхшәлек үрши. Акцентны бу мәсьәләгә куярга кирәк дип Себердән Рауил әфәнде Русиядәге күренешләргә күбрәк игътибар бирергә чакыра. Қозаннан Мирсәйтне дә нәкъ шул нәрсәләр борчый. Ул булай дип яза. Чыннан да Рауил әфәнде дөрес әйтә, Қозанда да бөтен җир досук телефон номерлары белән пишранып беткән. Хакимият бу кара язуларны бетерәбез дигән иде, әле нәтиҗә күренми. Милициябез телефоны язылган җинаятчыны да тота алмый. Нинди хурлык. Әфганнарга килгәндә, әлбәттә, җан әрнеткеч күренеш, истәләрчә еллар сугыш чиндәге халык наданлыкның фәкыйрьлекнең баткатлыгында. Без дә ярдәм итүче түгел, гафләт йоқсында йоқлыйбыз, динебездә көчләү юк ди Мирсәйт. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы киләчәктә бу проблемалар турында да тапшырулар әзерләр. Афганстан турындагы язмага килгәндә, анда балаларны мәҗбүриләп белмәгән кешегә кияүгә бирү һич тә ислам белән бәйләп түгел, бары тик афган мәдәниятенең бер күренеше буларак сурәтләнде. Сез дә Азатлык сәхифәсендә үз фикерегезне әйтергә теләсәгез, үзегез белән элемтәгә керү мөмкинлеген язып калдырсагыз иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык сезнең фикерегезне үз тавышыгыз белән ишеттергә тели. Сездән фикер тәкъдимнәр, сораулар, смслар көтеп калабыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, иминлек, яхшы яллар теләп калабыз. Сау булыгыз.